habeen wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada washington.
waa fiidnimo axad ah oo habeen isniin soo gelaysa 17 Noofambar sanadka 2019 waxaadna naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitr band iyo bogga v o a somali.com. idaacadda caawa waxaa idinla socodsiinaya maxamed cabdi xasan sandheere iyo anigoo ah nuur xasan nuur.
qodobadaad ku maqli doontaan idaacaddeenna caawa waxaa ku jira guddoomiyaha xisbiga wadani ee somalilan oo taageerayaashiisa ugu baaqay hadhaada u baaqay xilli uu sii xoogaysanayo murankii u dhexeeyey mucaaradka iyo xukuumadda.
waxaan u sheegayaa taageerayaasha xisbiga wadani ee gobolka maroodi jeex inay berri 8-da subaxnimo isugu yimaadaan xarunta xisbiga si loogu sheego fariimo muhiima oo qaranka lagu badbaadinayo.
waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha
siduu si fiican ayuu xoolaha kuugu dhaqaalaynayaa. ceel iyo casinba waa nin wax ugu filan, waa nin sidii wax uu leeyahay neef walba gaar ahaantiisa uga walwala. ha yeeshee ceeb buu leeyahay.
barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha oo ku saabsan heshiiskii toddobaadkii hore ay gaadheen dowladda kenya iyo soomaaliya iyo weliba qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan. marka horese warkii caalamka.
sacuudi carabiya ayaa axaddii maanta ku sheegtay qiimaha shirkadeeda soo saarta tamarta ee aramco inay tahay 1 trillion iyo 700 billion oo dollarka maraykanka ah, taas oo ka yar qiimihii uu rabay dhaxal suga maxamed bin salmaan oo hadafkiisu ahaa in shirkadda qiimaheedu uu noqdo 2 trillion oo dollarka maraykanka ah. aramku waxay sheegtay inay iibin doonto saami gaaraya 1.25%, taas oo ay filayso inay kasoo gasho faa'iido dhan 5.25 billion oo dollarka maraykanka ah. hadal ka soo baxay shirkaddan oo lagu sheegay tan ugu faa'iidada badan caalamka in ay ku bilaabi doonto maalgashiga saamigeeda ee dadweynaha sacuudiga lacag u dhexaysa 30 ilaa 35 riyaalka sacuudiga oo u dhiganta 8 ilaa 8.25 dollarka maraykanka ah. aramco ayaa sanadkii hore sheegtay inay faa'iiday lacag dhan 111 billion oo dollarka maraykanka ah, laakiin 9-kii bilood ee sanadkan ayay shirkaddu faa'iiday 8.6 billion oo dollarka maraykanka ah.
madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa sabtida maanta booqasho aan la filaynin ku tegay cisbitaal military, arrin uu aqalka cad ku sheegay inay tahay bilow hore oo ka mid a baadhista guud ee madaxweynaha sanad walba lagu sameeyo. xoghayaha warfaafinta aqalka cad stephen grisham ayaa hadal ay soo saartay ku sheegtay in iyadoo la filayo sanadka dambe ee 2020 oo mashquul badan uu madaxweynuhu ka faa'iidaystay maalmaha fasaxa wax shaqaan ee u oolin magaalada washington d c inuu bilaabo qayb ka mid a baadhistii sanadlaha ahayd ee cisbitaalka walter reeds. madaxweynaha ayaa ilaa 2 saacadood iyo 15 daqiiqo ku qaatay cisbitaalka oo ku yaala magaalada bethesda ee gobolka deriska ah ee maryland. sawirqaade ayaa arkay madaxweynaha oo kasoo baxaya dhismaha isagoon xidhnayn tay kuleetiga amaba kalarka shaarkuna uu u furan yahay. graham ayaa in yar kadib markii trump goobta ka tegay sheegtay in madaxweynuhu uu maray baaris deg dega iyo shaybaar, waxaana uu sii ahaan doonaa mid caafimaad qaba oo tamar badan leh oo aan cabanaynin, sidii ka muuqatay soo baxyadii uu kula hadlayay kumanaanka qof toddobaadyadii lasoo dhaafay, ayay tiri. xogayaha warfaafinta ayaanan faahfaahin intaasi ka badan ka bixinin noocyada baariseed ee uu madaxweynuhu maray.
fagaaraha caanka ah ee st mark ee magaalada venice ee waqooyi bari dalka talyaaniga ayaa maanta la xiray kadib markii ay magaalada markii 3-aad wax ka yar 1 toddobaad ay saameeyeen fatahaado taariikhi ah. duqa magaalada venice luigi brugnaro ayaa sheegay in fatahaadii maanta ay biyuhu gaareen cabir dhan 150 centimeter, taas oo wax yar ka yar fatahaadii talaadadii oo gaartay 187 centimeter oo noqotay fatahaadii ugu badnayd ee magaaladaasi taariikhiga ah ku dhifatay muddo nus qarni ah. khasaaraha ka dhashay fatahaada ayaa lagu qadaray in khasaaraha ka dhashay fatahaada ayaa lagu qadaray lacag dhan 1 bilyan oo lacagta euro-da. roobab ka da'ayo talyaaniga ayaa laga cabsi qabaa in ay keenaan fatahaado kale oo hor leh, gaar ahaan magaalooyin ay ka mid yihiin Florence iyo Pisa.
Hoggaamiyaha sare ee dalka Iran ayaa hadda maanta taageeray go'aanka ay xukuumadda dalkaasi ku kordhisay sicirka shidaalka, wuxuuna ugu yeedhay dibadbaxayaasha arrintaasi ka cadhooday ee bannaanbaxyada ka wada dalkaasi inay yihiin burcad, taasi oo muujinaysa inay iman karto tallaabo adag oo ka dhana dadka dibadbaxaya. Hadalkan Ayatollah Ali Khamenei ayaa yimid xilli ay maamulka dalkaasi xayireen adeegyadii internetka ee dalka oo dhan si ay u xakameeyaan bannaanbaxyada ka socda ilaa 20 magaalo oo ay dadweynuhu ku muujiyeen cabashadooda ay ka qabaan go'aanka sicir kordhinta shidaalka ay xukuumaddu maalintii Jimcihii sare ugu qaaday 50%. Dibadbaxyada ayaa isku beddelay kuwo rabshado wata, iyadoo la arkayay dad mudaaharaadaya oo dab qabadsiinaya taayirada, ayna jirto meelaha qaar in dhawaaqa rastaasta la maqlayay. Khudbad laga sii daayay telefishinka qaranka ayuu Khamenei ku sheegay in bannaanbaxyada ay dad naftooda ku waayeen, kuwo kalena ay ku hantibeeleen. Waxa ugu yeedhay dibadbaxyaasha koox burcad ah oo ay soo abaabuleen kuwa kacaanka dalkaasi ka soo horjeeda iyo cadow shisheeye. Si gaar ah ayuu u magacaabay kuwa xidhiidhka la leh qoysaska boqorkii hore Iiraan ee talada laga yeeriyay 40 sannadood ka hor, iyo kooxda musaafirska ku maqan ee magaceeda la yidhaahdo Mujaahidiin Alkhalq.
warka caalamka ayaad la socoteen, waxaana idinkaga imaanayay laanta afka Soomaaliga ee V O A. Habeen wanaagsan dhegeystayaal, aan ku bilownay ee guddoomiyaha xisbiga mucaaridka ah ee wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Cirro ayaa ugu baaqay taageerayaasha xisbigiisa inay isugu yimaadaan xarunta xisbiga ee magaalada Hargeysa xilli uu sii xoogeysanayo muranka u dhexeeya mucaaridka iyo xukuumadda. Warkaan waxaa Hargeysa ka soo diray Khadar Maxamed Akule.
gudoomiyaha xisbiga mucaaridka ee wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Cirro ayaa hadalkan ka sheegay shir jaraa'id oo ku qabtay magaalada Hargeysa, waxaana ugu baaqay taageerayaasha xisbiga ee gobolka Maroodi Jeex inay berri subaxnimada isugu yimaadaan xarunta dhexe ee xisbigu ku leeyahay magaalada Hargeysa.
waxaan u sheegayaa taageerayaasha xisbiga wadani ee gobolka Maroodi Jeex inay berri 8 subaxnimo isugu yimaadaan xarunta xisbiga si loogu sheego fariimo muhiim ah oo qaranka lagu badbaadinayo.
geesta kala duqa magaalada Hargeysa Cabdiraxmaan Maxamuud Caydiid ayaa ka jawaabay hadalka gudoomiye Cirro.
gudoomiyaha xisbiga wadani maanta baaq buu ku dhawaaqay uu leeyahay beritoola isugu soo baxa, waxaan leeyahay shacabiga caasimadda duruuftooda iyo danaha ay ku nool yihiin kana wahayo gudoomiye. suuqii baa dahabku waran yahay, lacagtii baa suuqa taala, dadkii waa ganacsatada ahaa ee masaakiintaabaa tamaanada dul fadhiya. duruufaha dadka uu baaqayo ma oga xaaladooda nololeed iyo markaad isugu yeeriso inay ujeeddo iyo hab sharci oo la maro loo maraa. annagu wixii ay isku haystaan xisbiyada iyo howlahaasi annaga shaqadeeda maaha, laakse amniga iyo dadkaa danyarta ah iyo dadkaa ganacsatada ah leefal kastay leedahay ayaanu ka mas-uul nahay. waxaan leenahay gudoomiyuhu isagaa qaadi doona mas-uuliyadda wixii ka dhaca beritoola magaalada Hargeysa haddii isku soo baxa ugu yaro ku adkaysto. shacbigana waxaan leenahay howlihiina haysta, ganacsigiina haysta, danihiina ilaashada. waxaan leeyahay gudoomiyaha sharci baa loo maraa jiraa.
maalmihii ugu dambeeyey waxaa mar kale soo laba kacleeyey murankii siyaasadeed ee u dhexeeyey xisbiga mucaaridka ee wadani iyo xukuumadda madaxweyne Biixi, iyadoo arrintanina ay ka dhalatay mar kale markii axaddii aynu ka soo gudubnay la ansixiyey 6 xubnood oo ka mid a guddiga doorashooyinka Soomaalilan ee cusub, kuwaasi oo xisbiyada mucaaridku ay ku tilmaameen in ay yihiin sharci darro lana shaqayn doonin. Khadar Maxamed Cakulle, V O A, Hargeysa.
weli wararka Soomaalilan aynu ku jirnay, golaha wasiirada Soomaalilan ayaa maanta saxiyay miisaaniyadda sanadlaha Soomaalilan ay ku shaqayn doonto sanadka 2020-ka, iyadoo dhinaca kalena bogaadiyey heshiis lala gaaray ama laga gaaray colaadda deegaanka Ceelaf Weyn. wariyaheena Sagal Mustafa Xasan Nuur ayaa warbixintan soo dirtay.
golaha wasiirada Soomaalilan ayaa kalfadhi aan caadi ahayn oo ay isugu yimaadeen waxay kaga doodeen oo falanqeeyeen odoroska miisaaniyadda 2020-ka kobaca ku yimid iyo meelaha diiradda lagu saarayo in wax lagaga qabto. miisaaniyaddan ayay sheegeen in 18% ay ka badan tahay tii sanadkii hore. madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa cod geliyey ansixinta miisaaniyaddani.
inta ogol miisaaniyadda sanadka ee wasaaradu keentay inaan isagu codayna gacan taagto dadkiya yaa diidan ka aamusay iran isla ugu codayay hambalyo
golaha wasiirada Soomaaliland waxay cod aqlabiyada ku ansixiyeen miisaaniyadda 2020 ka lagu hawlgeli doono afayeenka madaxtooyada Soomaaliland Maxamuud Warsame Jaama ayaa ka warbixiyay cadadka lacagta la ansixiyay ay dhantahay
in cadadka miisaaniyad sanadeedka 2020 wuxuu dhanyahay 2 trillion 700 billion 3 billion 4 billion 8 billion 8 billion 9 billion oo Soomaaliland miisaaniyadani waxay miisaaniyad sanadeedkii 2019 ay ka badan tahay 118% miisaaniyadan 2020 waxay waafaqsan tahay qorshaha labaad ee qaranka NDP2ga waxayna ka tarjumaysaa barnaamij siyaasadeedkii ballanqaadkii xisbiga midnimada iyo horumarka Soomaaliland ee kulmiyay ee waqtigii ololaha madaxweyne Muuse Biix Cabdi uu ku galay
dhanka kale afayeenka Soomaaliland waxa uu sheegay in golaha wasiirada Soomaaliland ay u mahadnaqeen dhammaanba intii ka qayb qaadatay shacabka deegaanada ee la fuuynay soo afjaray colaadihii deegaankaasi ka tagnaa
golaha wasiirada Soomaaliland waxay hambalyo iyo taageero buuxda ay u dirayaan dadweynaha iyo shacabweynaha ee culimada waxgaradka siyaasiyiinta aqoonyahanka dhalinyarada iyo haweenka deegaamada digmada Ceelafweyn ee oo qaatay talaabo geesinimo leh isla markaana si gobanimo leh oo garasho dheer oo garaad weyn uu ka muuqdo u soo gunaanaday oo soo gabagabeeyay colaadii midoonka u dambeeyay halkaas ku soo noqnoqonaysay sida oo kale waxa golaha wasiiradu u hambalyo iyo bogaadin weyn halkan uga diraya madaxweyne ku xigeenka dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland golihii wasiirada aqoonyahankii professeradii waxgaradkii culimadii ganacsatadii iyo dadweynihii kala duwanaa ee ka qayb qaatay soo afjaridda jihadii deegaanka gobolka awdal ee ay ku soo gunaanadeen in ay nabadgelyada iyo horumarka dalkooda ay qayb ka noqdaan
sagal Mustafa Xasan Nur VOA Hargeysa
fiid wanaagsan dhigistayaal halka aad nagala socotaan waa VOA waxaa wali socda gurmadka loo sameeyay deegaanada ka tirsan Soomaaliya ee fatahaduhu saameeyeen warbixin arintaas ku saabsan Muqdisho waxa ka soo diray Xasan Kaafi Qoyste
wali waxaa si xawli ah uga soconaya meelo badan oo ka mid ah gudaha iyo dibadda dalka dadaalo loogu gurmanayo dadka ay waxyeelladu ka soo gaartay fatahaadaha ay dhawaan sameeyeen wabiyada dalka kuwaas oo saameeyay deegaano ka tirsan maamulada Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed isla markaana sababay inay guryahooda ka barakacaan kumanaan qoys howlaha gurmadka ayaa waxa qayb ka ah culimaadinka Soomaaliyeed oo meelo kala duwan ka wada dhaqaale ururinta loo sameeyay dadkaasi waxaana xalay magaalada Muqdisho kulan ku yeeshay wafdi culimaadin Soomaaliyeed oo ka yimid dalka Kenya iyo gudiga gurmadka fatahaadaha iyadoo kulankaasina uu goobjoog ka ahaa madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo wafdiga culimaadinka ayaa waxa horkacay Sheikh Maxamed Cabdi Umar waxana ujeedkoodu ahaa sidii ay u gaarsiin lahaayeen dadka fatahaaduhu halakeeyeen dhaqaalo ay ka soo ururiyeen Soomaalida Kenya ku nool
waxaan qorsheysanay markii hore inaan soo marno gudigii qaranka ee hawsha loo xilsaaray inaan ku soo hormarno idinkeena ku soo hormarno macluumaadna idinka qaadano wixii jiray inaan islaafsano insha Allah ta'ala wadaagno marka kadibna inaan sii socono oo aan goobta tagno gaar ahaan magaalada Badweyne oo meelihii ugu darnaa inaan tagno insha Allah ta'ala baa qorshuhu yahay
madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa culimaadinka uga mahadceliyay juhdiga ay ku bixiyeen sidii ay wax u soo gaarsiin lahaayeen dadka waxyeeladu ka soo gaartay fatahaadda baladweyne
Sheikh Umar runtii waa kaaga mahadcelinayaa inaad adiga iyo wafdigaaga aad soo marteen dhulkaas fog berina ilaahay ha ku badbaadiyo taas waxay muujinaysaa waaltinimada iyo waxay Soomaalidu tahay xaqiiqatan tan waxay cadeynaysaa sidee loo gurmaday oo qof walba Soomaali ah meel kastuu joogo haday yihiin qurbaha iyo haday yihiin gudahaba ay soo xilqaameen sidii dadkaasi dhibka ku dhacay oo runtii ka barakacay guryahoodii iyo noloshooda caadiga ahayd markaan tagnay jid caadi ah oo la maro yaa biyaha waxay ku istaagayaan sinta dadku waa ku dhex socdaan gaar dameeraha ku dhex socda waa la adeeganayaa dadka Soomaalidu dad aan caadi ahayn dowlad ahaan inaannu qorshe ka diyaarino oo cid alla ciddii gacanaga sifatay dowladaha runti saaxiibka la mahay inay sidii loo sameyn lahaa qorshe dheer marka dadaalkeena kulli wada bini aadam inaan xoojino annagoo iskaashanayna dowladdii iyo shacabkii iyo civil society-gii iyo guud ahaan dadka qurbaha jooga.
Muddooyinkii ugu dambeeyey ayaa waxaa jiray kulamo looga arrinsanayay sidii looga hortagi lahaa fatahaadaha ku soo noqnoqda deegaano ka tirsan dalka Soomaaliya, isla markaana qorshe adag looga yeelan lahaa inaanay dib danba u soo noqon fatahaadahaasi sida uu ku waramayo maareeyaha wakaaladda dhismaha qaranka Bashiir Maxamed Jaamac Bashiir Goobe oo hadalkan ka sheegay munaasabad xariga looga jirayay xarunta wakaaladda dhismaha Soomaaliyeed.
Dhibaatadaas oo noqotay fatahaadaha iyo abaaraha isugu jira gobollada qaar oo maalinna ay dadkeenu baahi ugu dhimanayaan goobahaas oo qaleel iyo abaar iyo kul ah maalinta ku xigtana ay fatahaad iyo biyo ugu baaba'ayaan. Sanad walbana malaayiin lacaga la aruriyo si loo quudiyo oo loo siiyo bariis mushaarib iyo boorsh iyo waxa la mid ah uma baahno madeenu taas. Waxaan u baahanahay inaynu ka fakarno sida aynu biyahaas fatahaya uga faa'iidaysan lahayn waqtiga abaartana biyahaas laynaya maanta ay uga bixi lahaayeen. Waxaanu isla garanay inaanu shirweynahaas aanu qabanno, aanu isku keeno dhammaan injineerada, naqshadihii la sameeyo, dood laga sameeyo, kadibna aan u soo bandhigno dowladda si ay dowladduna markaas wixii kale iyo hay-adihii kale oo caalamka iyo waxay iyadu dowladdu u haystaba aynu gelinno intaynu maalin kasta gelin lahayn gargaar iyo degdeg.
Ra-iisul wasaare ku-xigeenka Soomaaliya Mahdi Maxamed Guuleed oo isaguna madasha ka hadlay ayaa ugu dambeyntii sheegay in haddii si wada jira loogu istaago xakamaynta fatahaadaha ay sameynayaan wabiyada guul wax ku oola laga gaari karo.
Waxaan rabaa haddaan xoogaysi gelinno wakaaladda iyo jeneraal Bashiir inay ugu soo jeestaan inaynaan kala dambe ilaahay idankii saarki doonin webigii oo fatahay si isxilqaan ah. Haddaynu wada shaqayno wakaaladda iyo khubarada kalena la shaqayno, waxaa isleeyahay shaqooyin fara badan iyo xarumo badan oo taariikhiyeed aynu dib u dhisi karnaa.
Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Fiid wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Horumar la'aan ayaa laga soo sheegayaa deegaanada xuduudda Kenya iyo Soomaaliya ee dhaca halkaasi dhacaynaade oo ay degan yihiin dadka Soomaalidu. Dadka degan waqooyi bari Kenya qaarkood ayaa ka walaacsan in deegaanadaasi ay isku beddelaan furimo dagaal oo kooxda Al-Shabaab ay ciidamada Kenya kula dagaalanto, iyadoo dhinaca kalena ay hoos u dhaceen mashaariicdii horumarineed. Warbixin arrimahaasi ka hadlaysa waxaa noo haya wariyaheena Gaarisa Maxamed Faarax Shirec.
Taliyintii kooxda Al-Shabaab weerar kala duwan ay ku soo qaaday guud ahaan gobollada xuduudda dalkani Kenya iyo dalka Soomaaliya la wadaag adeeg bixinta dowladda dalkani Kenya ee gaarsiisa deegaanadaasi waxay ahaayeen kuwaad hoos ugu sii dhacay marba marka ka sii dambeeso. Deegaanada xuduudda iyo dowladdu waxay ku sheegtay in darada ka jirta ay tahay sababta ugu weyn dadka deegaankaasi aan adeeg fiican lagu sameyn karin. Iskuulada iyo adeegyada kale caafimaadka ayaana degmooyinkaasi kuwa inta badan ka xiran, mana gaaraan inta badan mas-uuliyiinta gobolka in laga soo doorto deegaanadaasi. Cismaan Xaaji Aadan oo kamid odayaasha iyo waxgaradka degmada Dhajabuula oo la hadlayay gobanar ku-xigeenka countigaasi Wajeer ayaa sheegay in la yahaatin deegaankaasi Dhajabuula ay ka jirtay biyalaan baahsan.
Eel baan meeshan kulenahay oo biyo ah ceelasha waxay hoos imaadaan la yidhi countiga. Waxaan u malaynayaa matoorada ceelasha noo saaran midka u yaraa 10 sano ama 20 sano yaa meesha ruujina ku noqday. Qofka kicinaya saas u wareejinaya marka garabka uu ka daalo yuu kacayaa. Mid kale maanta oo dhan taagan oo wuxuu ku dhaaminayaa raytoora maqaba baaldi biyo uu ku dhaaminayaa hoosna waa ka sii duleelaa. Maalin hore waxaa noola ballan qaaday in solar noola saara dhibad gafanaha. Waxaan ka codsanaynaa in ceelka uu tallaabo nooga qaado ceelasha oo dhan, gaar ahaan ceelka centralka magaalada ay ku fadhido solar in noola saara.
Ciidamada ammaanka oo gudaha tuulooyinkaasi degan saameyn ayaa waxay ku yeesheen xilliyada weerar ay ku soo qaadeen kooxda Al-Shabaab. Iska caabin rasmiyana ma sameyn karaan. Sidaasi waxaa qabaa Axmed Cusmaan oo ah odayaasha deegaanka Dhajabuula, wuxuuna ka warbixinayaa dhacdadii ugu dambeysay deegaankaasi ka dhacday.
Kaambigan haddii uu dhinaca ka qaatan yahay dadweynaha, ciidamada waxay qodan lahayen difes. Markay dhibaatada saas oo kale ay u dhacdo, godad ay galaan yaa qodan lahaya. Waxaa u diidan inay godadka ayaga ay qotaan oo difaac qotaan. Kaambigu waa magaalada dhexdeeda. Waxaan leenahay ciidamada ayagana ay ugu suurto gashay diyaar garowga ku filan anaga waxaan leenahay amaan codsanayna in horta kaambiga dhinac loo yara durjiyo si ay askartan ay u hesho difaaceedii ku filnay
adan buna waxa mudanaha kursiga hoose deegaankaasi laga soo doortay isaguna la hadlay gobolator ku xigeenka countiga Wajeer ayaa waxa uu aaminsan yahay in culayska dhanka amaanka iyo adeeg bixin la'aanta deegaankaasi ka jirtay saameyn ku yeelatay nolosha dadka rayidka ku nool deegaankaasi Darjabuula oo ah deegaanka laga soo doortay
dhibaatooyinka ugu daran waa dhibaatada security oo dadkan meesha aan fadhiyo qoriga meesha laga tuuro maamada hadeen hore oo dhaawac lugta ka dhaawacantay waa ta meesha maqaaxid ku siinaysay guriga waa habad inta laga tuuray meel kale idoo ku laamin geed aan qabsanin idee ka bilaawatay sababta yeelaysana waxa waa meesha waxay dhaxdegantay magaalada dhaxdeeda in meesha horta bal anaga inaan tashanno oo hadii oo inkastoo anaga inoo imaanin bal xal yiri xirjiga waxaan sameeyno inaan wax sameeyno anaa waa ila tahay maxaa kaloo jirta oo odayaashina way sheegi doonaan waqtiga jiir waxa jirtay project la hagaajiyay oo laga sameeyay Dajabuula piping biyahan magaalada waxa laga soo ka cabtaa meesha la dhahay xaq qorxi qorxi beebkaas ilaa in xujra buulo ifo ilaa in xujra buulo gudud inta la dhahay buulo xagar buulo suudaan buulooyin fara badan u taga lacagtiida ku shishin lagama bixin kun shilin lagama bixin markii biyi haanta supply garan leed oo kor fuushi oo bihi qaybin leed lama haya waxa loo soo gaday 14 milyan heedi hadii meeshii wixii hore inaad ay galeen wax kalena la waa qaab markii wax loo sameeyay la garan waayay
gobolka ku xigeenka countygaasi Wajeer dana Ahmed Cali Weerar oo socdaal ku dhiiraday in deegaankaasi tago ayaa waxa uu sheegay inuu qaatay dhamaan dhaliilaha loo soo jeediyay wuxuuna sheegay in dawladdiisu ku wargelin doono baahida kala duwan ee dadka rayidka halkaas ay ku qabaan
baahi kale oo fara badan oo waxaad sheegteen shaqadeena anaga ay tahay waxa kamida waxyaabaha ugu muhiimsan dadka inuu meel ku noolaado yaani waxa la dhahaa biyaha waa nolol biyo meel haday yihiin jirin nolol ma jirto Dajabuula oo magaalo intan ay dhan ah populationkeeda intan dhan yahay pipingkii la sameeyay 5-6 sano ka hor in nus uu joogo runtii aniga iyo dawladdayda oo gabanagan uu hoggaaminayo ceeb aan ugu tahay taasi aniga ayaa gudbinaya codsiga hadii insha Allah ta'ala aan soo laabtana aniga aad ilaga xisaabtamaysan taasi
suuudal cali iyo culayska ugu faraha badan waxa uu saaran yahay dadka xuduudaha dalkani Kenya Soomaaliya la wadaagtay ku nool badankoodna kaliya waxa ay la joogaan indhahooduna ay qabtaan saraakiisha ciidamada booliska iyo militariga dalkani Kenya hawlgalka ka sameynaya gudaha adeegyada kale ee dawladda ay u fidisana ma aha kuwa si waafi u gaaro Maxamed Farax Shire VOA Garissa
aday u mahadsan yahay Maxamed Farax Shire haatan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhageystaha waxa soo jeedinaysa Saare Cabdi Axmed
kulanti wacan oo wanaagsan idinkii ma dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhageystaha ee todobaadkan barnaamijka waxa aan ku eegi doonaa magaalada Nairobi ee dalka Kenya waxa ku kulmay madaxweynaha dawladda federaalka ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta kadib khilaaf muddooyinkan soo jiitamayay oo labada dal u dhaxeeyay oo ku saleysnaa arrimaha dacwada badda maalinba heer adagna sii gaaraysay hadaba kulanka labada hoggaamiye ayaa waxa labaduba shir jira ay wada qabteen kadib markii ay kulmeen waxay kaga hadleen in heshiis saddex qodoba oy kamid tahay soo celinta xiriirka labada dal siinta fiisayaasha baasaboorka Soomaaliya iyo waliba diyaaradaha Soomaaliya oo yimaada si toos ah magaalada Nairobi hadaba dhinaca kale too wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Kenya ayaa bartida Twitterka waxa ay soo dhigtay ayadana in labada hoggaamiye sidoo kale ay isla soo qaadeen arrinka khilaafka badda ee labada dal ee murankooda ay iyaguna markaasii go'aamo ka gaaraan ayadoo aanan markaasii xusin maxkamadda caalamiga ee ICJ ay taalo dacwada inkastoo labada hoggaamiye arrinkaasi ay iska ka hadlin hadana waxay abuurtay shaki fara badan waa qodobka barnaamijkeena wicitaanka dhageystaha ee todobaadkan aan ku eegi doono waxaana marti noogu ah safiirka Soomaaliya ee dalka Kenya Maxamuud Nuur Axmed Tarsan oo kulankaasi asna goob jooga aha in mudan ambassador waxaad iga warantaa horta aniga dhageystayaasha bal dib noo xasuusi waxyaabaha ugu waaweynaa ee looga hadlay kulankii madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta
bismillaahir rahmaan rahiim markii ugu horeysay mahadsantihiin marka labaad sidaad la socotiin madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta iyo madaxweynaha Soomaaliya wadane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxay isku arkeen New York New Yorki saragoodaasi marka arrimo asaasi ah in xiriirkii la hagaajiyo ولو عليو انتي كوري سي قلافكا اكو بالوضي فبروري اللحية تبنكي دي بان في الهياء مركا هادان وحيهي ومركي لبادة ايساركا هايان تنيتي مركا حرير بولا لها مركا سيدي لو بالله بلها ان حريركي ديبلو عليو بحي كوري قلافكا او اي كمتهاي ان وحكاستا او لبدلي مركا سيدي سي لو عليو حاكمتا ان diyaaradihii Soomaalida ka imaanayay ee jeer lagu xilnaayay in ayna dhicin oo toos ah u yimaadaan magaalada Nairobi waxa kamid ah in dadka Soomaalida ah iyo siyaasiyiinta iyo wasiirada iyo dadka shaqaalaha ah ay visa ka qaataan markay wadanka yimaadaan ee marka arrimaha soo dhaw waxa arrimii horay lagu heshiyay weey laakiin hadda istaatiisteen afkiisa madaxweynaha huru afku ku dhuftay inta arin ee maaragtay ay keenayeen in wax laga qabto
waa taa ambassador bal waxaad iga warantaa marka qodobada hadda la isla soo qaaday waxa kamida soo celinta xiriirka labada wadan arrinka ku saleysan fiisayaasha iyo wixii la halmaalay inta ugu muhiimsan haatan marka guud ahaan waxa Soomaalida in badan oo kamida ay u dhagtaageyso ama laga wada dhursugay oo Kenya iyo Soomaaliya ba hadee wada hadleen madaxdooda la isla soo qaadi karo waxay tahay arrinta badda marka ma looga hadlay sida wasaaradda arrimaha dibadda Kenya ba ay sheegtay arrinka badda kulamadii labada madaxweyne ma looga hadlay hore iyo gadaalbo
arrinta badda labadooda waxay isku shisku yihiin waxa way in arrinta badda loo daayo maxkamadda caalamiga ah laakiin wixii ka soo hara khilaafkaas jira badda ku saabsan in uusan caqabad ku noqon hagaajinta xiriirka labada dawladood iyo labada shacabba marka badda ha loo daayo meesha ay marayso maxkamadda ha loo daayo laakiin inta kale aan ka heshiino oo xiriirkeena aan wanaajino arrintu halkaas ay ahayd
waa tahay dhegeystayaal ayaa barnaamijkan had iyo goor qayb nagala ah oo aan ku marti qaadnaa si ay su-aalo u weydiiyaan dadka madaxda ayn wareysano dhegeystaha ugu horreeya bal haddaan soo qabto walaal magacaa ku bilow halkaa joogtid iyo dabcan su-aashaada
magacaygu waa Mustafa Taxim oo jooga dalka Germany waxaan weydiin lahaa ambasadorka hal su-aal horta marka koowaad waan soo dhaweynayaa xiriirka u dhexeeya hagaajinayo dowladda Kenya iyo Soomaaliya su-aasha aan weydiin lahaa waxay tahay ambasadorka anoo salaamaya ambasadorka marka koowaad dalka Soomaaliya warmurtiyeed buu soo saaray oo uu ku leeyahay waxaanu kaga wada hadalnay xiriirka iyo fiisayaasha iyo dib soo celinta laakiin warmurtiyeedka Kenya kasoo baxay markii aan akhriyay inkastoo aan maleyn karo inay waxa ku qornaa inay ka wada hadleen arrimaha badda oo arrinta badda waad ognahay in laba jeer ee maxkamaddu dib u dhigtay markaasina uga jahilbixin kartaa anagoo ah dhalinyarada Soomaaliyeed ee qurbaha ku nool in xilli aan laga wada hadlin arrinta badda lagu dhameyn doono maxkamadda ICJ-da
waa tahay haye ambassador
adoo mahadsantahay walaal waa mahadsantahay afjooga looma adeegal dahay sida aad arkayseen labada madaxweyne shir jaraa'id bay qabteen madaxweynaha dowladda Kenya arintaas kama hadlin kama asmaan soo hadal qaadin waxa uu ka hadlay waxay ahayd arrimaha aan hadda sheegayno fiisayaasha iyo diyaaraduhu inay noqon iyo dadka in la fududeeyo isku socodka dadka madaxweynaheennuna waa hadlay oo madaxweynaheennu uu ogaa Soomaalidu inay uu shaki qabto marka madaxweynaheennu uu sheego wuxuu dhahay xiriirkan hagaajinayno waa inayna waxba u dhimin oo ayna dhibaato u keen khilaafka naga dhexeeya ama arrinta badda ee maxkamadda ICJ taalla inayna wax u dhimin marka waxaad ku qancaysaa labadii madaxweyne oo ishortaagan annaguna aan fadhinay meesha ayaa la dhahay badda xiriir arrinta badda arrintan kuma jirto waxa aan hadda hagaajinayna taas waxaan u daynaynaa maxkamadda caalamiga u daynaynaa marka sidaasad walaal ku qancaysaa madaxweynuhu xaqiisa waxa weeye inuu shacabkan maslaxadiisa iyo waddankan maslaxadiisa iyo ummada Soomaaliyeed maslaxadooda uu raadiyo waxa uu meesha u yimidna waa intaas asagana afkiisa ayaad ka maqleyseen arrintaas inayna xiriir la lahayn waxaan la hagaajinaa inayna xiriir la lahayn madaxweynihii Kenyatana meesha waa fadhiyay tan kale gabadhu twitterka ay ku qortay twitterkeeda ay ku qortay ayakuna audience bay leeyihiin shacab bay leeyihiin gabadha oo laga hayaa jaraa'idkooda dhanna waa intii hadda inta ay labadooda ka hadleen baa la soo qoray marka gabadhu waxay ku dartay in arrinta badana wada hadal wax waligood sidaas ay dhahayeen Kenya arinta badana waa in wada hadal lagu xaliyaa bay dhahayeen marka positionkoodii ah arinta badana wada hadal in lagu xaliyo weeye waa position ay waligood qabeen laakiin ma aha arin laga wada hadlay oo lagu heshiyay in wada hadal lagu xaliyo ee arinta lagu heshiyay waxa waa in badal loo daayo maxkamadda caalamiga ee ay horta la maanta
Soomaaliya mowqifkeeda ma waxba iska bedelay si kastay noqotaba hadaan ku weydiyo in laga soo celiyo arrinka muranka u dhaxeeya Kenya iyo Soomaaliya dhinaca badda in lagu xaliyo habkii hore ee u ahayd ee maxkamadda cadaaladda adduunka
ani ila maaha imana muuqato in Soomaaliya ay mowqifkeeda wax iska bedelayaan Soomaaliya mowqifkeeda halkii bay taagan tahay Kenya ayaa laba jeer dalbatay in dib loo dhigo maxkamaduna waa cadeysay inaan dib dambe loo dhigi doonin haddii Soomaaliya Kenya midna codsado inaan dib loo dhigi doonin marka Soomaaliya mowqifkeeda waa mowqifkii ahaa in maxkamadda caalamiga lagu kala baxo sababtoo ah dhul laysma siiyo waddana laysma siiyo madaxweynayaalna awood uma laha in ay waddan bixiyaan ama ay dhul qayb ka mid ay bixiyaan marka tan labada shacabba ku qanci karaan waxa weeye maxkamadda caalamiga oo si cadaalad u fiirisa sheegta qoladii xaq u yeelata inay baddaas leedahay taas ayaan ka warsubaynaa wax iska bedelayana ma jiraan
waaye dhegeystaha kale balansiga qadka ku jira haye walaal soo dhow magacaagana ku bilow
waa salaamay abadoorka salaamayaa masdoor iyo kala biyo ee dhammaan dhegeystayaasha masdoor waxaan weydiin lahaa shirka kulanka dhacay kadib dalka soomaaliya waxay aad u ahaayeen hadalka wasiirka arrimaha dibadda ee kenya dabcan ka dib madaxweynaha soomaaliya waxa loo sheegay inta waxaa dheer marka laga reebo shirki jiraayay ee Ethiopian ee waxa ma jiray wax muujiya ama dalka cadahay jisiga la gaaray marka maxaa ku isbedelaya diiniga wax walba ay noqdaan wax loo jeedo adeeg sii fudaday iyo dadka oo afgaar la galay intaba sida oo kale hadalka wasiirada nidaamka dibadda ee sheekay iyo kan yahay shaqada labada macadinayaan in lagu qaanay maxkamadda caalamiga kiiska badda laakiin kaliya waxa cadeynaysaa in lagu raaco mataqaana qaar loo wadan dafaayo u tahay marka halka afrika miyaa la soo arkay xagal baa ku laabanayo lacaba mataqaana nooca heshiiska la gaaray waxa uu yahay wadi raali noo raad ma tudo
way walaal waa mahadsan tahay walaal cadaanta u dhiman maxay tahay hadii labadii madaxweyne oo isgarab taagan oo ismaqlahaya haddii madaxweynihii Soomaaliya uu dhahay arrinta aan ka wada hadlayno oon ku duwanayno in xiriirka lagu hagaajiyo labada dal wax saameyn ah kuma laha qadiyadii maxkamadda taalay hadduu dhahay oo ayaguna wax markaas ka duwan ayna sheegin ama uusan ka daba qaadan madaxweynihii Kenya uusan dhihin maya arrintaasi ma jirto oo waa wada arrintaas waa ka wada hadalnay hadduusan dhihin caddaynta dhiman maxay tahay shacabka Soomaalidu waxaa la rabaa in ay madaxdooda aaminto waxay la tahay arrin ka cad oo ka muuqaal fiican ma jirto iyadoo la hor fadhiyo wariyaashii caalamka madaxdii inuu madaxweynaheennu caddeeyey arrintaani laga heshiiyey inayna ku jirin badda oo ay badda ay arrintii baddu ay taalo maxkamadda caalamiga mugdiga marka idinku jira waa maxay oo kale oo madowga ku jira waa maxay marka waxaa la rabaa in ummaddu ay madaxdooda aaminto madaxdooda waxay sheegtaan ku qanacdo marka haddii maxaa ku diidahaya in aad aaminto madaxweynahaaga adoo fiirina adoo tahay gabar aan fadhiga ku jirin ama wada hadalka ku jirin ila waxa is arkay waa labada madaxweyne oo meesha fadhiday markii la hadlayay ayaan aaminahayaa waxay tiri madaxweynahay ayna ma aaminayo taasi waxay la tahay inayna daw ahayn marka waxaan rajaynayaa shacabka Soomaalidu in ay aaminaan madaxdooda inay ku kalsoonaadaan ilaa ay wax cad la yimaadaan wax cad lagu arko inaan shaki la gelin ama shacabka aan wax cidla ah oon jirin iyo aan lagu kicin madaxweynuhu wuu caddeeyey wayna cadda annakuna sidaasaan caddaankaasaan arkaynaa caddaankaasaan u jeednaa meel yar oo mugdi anooga jira ma jirto
aad baad u mahadsanta ambassador dhegeystaha kale ee qadka ku jira bal asna aan siino waqtiga fursada soo dhowo walaal magacaagana ku bilow
magacay waa maxamed cismaan barre waxaan ka soo hadlayaa magaalada muqdisho rasiidka waxaan weydiinayaa su-aalaha waxaa jira walaalkii shalay madaxweynaha soomaaliya iyo rasuuli kenyatta ee ku dhex maray magaalada nairobi waxaa la isla gartay arrinta la xiriirta hakashada diyaarada ka baxa magaalada muqdisho oo ku hakada magaalada xaji magaalada wajeer door jeer oo hore waxaa lagu heshiiyey in diyaaraduhu ay si toos ah u gaaraan magaalada Nairobi أرنتا ميسان بيعن دور جير على بشر العليي إلا سيدح جير على الوحا أرمهان إيكاوال عبدان ملحوين ياشو سيطوصة إلا هادو بينزان أسور تجلين إن سيطوصة مقدشو بياردا ميروبي سيطوصة أبدان محاك إنا مركز أغطة كانت محايتا هاي إن حلقة فاي كي يكبحدو هشيسك الدولد صوماليا إيه لقشو أرمهان بحيرو بياردا بياردا كتلا مقدشو سيطوصة أغطة ميروبي إن يكوها كذان مجالده وجير
aad baad ma hasan taa baadar
wala horta kii uma hadlaa yani waxaan ku hadlayaa shirki ka dhacay Soomaali baan u hadlayaa uma hadlayaa kiinya sidaan ogahayna waxa weeye ee sidii loogu heshiyay in laga dhaafo deerdaha Soomaali inay ku hakadaan wajeer waa markii koowaad oo ay joojiyeen waana markii khilaafkan badda uu soo dhaxmaray ee waxayna u muuqatay inay ahayd maareystay ee cadaadis lagu saarayay ama lagu dhibahay dadka Soomaalida lagu dhibahay ama cadaalada dawladda lagu dhibahay inay ayaykii baan haddana lagu heshiyay in ay arintii ka qaadaan weyna aqbaleen oo inay ka qaadaan waa markaas marka hore uma jir waagi hore hal mar ayaa lagu heshiyay halkii marna way fuliyeen haddana waxay fulinayaan in diyaaradihii laga qaado maareeyay hakashadii ay ku hakanayeen wajar marka waxaan rajaynaynaa inayna mar dambe dib u soo noqon laakiin su'aashadu waxay ku aqoonayd Kenya in la weydiiyo Kenya ayada sidaas maxaad ugu soo noqonaysaa ayaga aan dhig kara laakiin anagu umu wixii maslaxada umada Soomaaliyeed ayaa madaxweynuhu ka hadlay dibkinay ku ahayd dadka socotada ee Soomaalida ah inay dib ku ahayd meesha lagu hakinayo inay dib ku ahayd maareeyay VCS lagu ciirinayo inay dib ku ahay maareeyay dadka lagu dhibahayo airportada intii oo dhanna heshiisku wuxuu ku jiraa in laga qaado wali waad maqleysiin uhuru in uu dhahay shacabka Soomaalidu iyo Kenya in isu socdaan baan rabnaa inay dadkooda soo siirtaan baan rabnaa inuu ganacsi dhex maraan rabnaa inay tijaaradu xoogaysataan rabnaa intaas uu dhahay intaas marka war cad buu ku dhahay marka waxaan rajaynayaa ummada Soomaaliyeed in ay sidaas u fahamto maslaxadeedana garato kuna aaminto madaxdooda in ay maareyso maslaxadda ummadda maslaxadda qarankan ay ka turjumayaan inaan maareeyo la siyaasadeen wax kasta oo loo rogin ama mugdi aan jirin aan la gelin
waata mudane maxamed nuur axmed tirsan mudane ambassador waxaa jirtay in qaar ka mid ah warbaahinta gudaha Soomaaliya ay qoreen xataa in labada madaxweyne ka soo kulankan muuqday oo warbaahinta loo soo bandhigay saddex ciiso oo la soo dhaafay ay jireen wada hadallo hoose oo labada madaxweyne xataa xirro kale ta ay lahaayeen marka ma jirta in xirradaasi kale ta ay hore u sii jireen ka soo midkan hadda la soo bandhigay aan ahayn
walaal maalintu madaxweynaha yimid ilaa shalay shirka uu dorrad uu ka qayb galahayay iyo maalintu ku xigtayba intaba annagu waan kortaagnayn madaxweynaha hotelkiisa war uu wufuud kale hotelkiisa ku qaabilahayay war uu dad kale qaabilahay oo ciyaahay waxa ay is arkeen oo ay wada fariisteen ilaantii shirka ay isku salaameen aan ahayn waxay ahayd maanta shalay ahayd marka waxaan filayaa arrintaas in ay dadku qancaan wax hoos gaar ah oo loo dhuntay ma jirin shaadasay wada hadleen shalayna waa kuwii shir jira ay wada qabtay intii ka horreysayna annagu waan taagnay waana fadhinay meel kaloo goolin loogu shiray iyo meel kaloo goolin loo fariistay iyo ma jirin madax kaloo dowladahan caalamka tirsan iyo hay-adaha caalamiga oo shirka quseeyay wala hadli madaxweynaha waa la fariistay laakiin shirka dowladda Kenya madaxweynaha Kenya madaxweynaha Soomaaliya u dhexeeya shirkaasuu ahaa ay shirka jiraad ku wada qabteen
ha walaal soo dhawo magaca ku bilow ambassador maxamuud nuur axmed tirsan ayaa ku jira khadka telefoonka ee magaalada nairobi safiirka soomaaliya ee dalka kenya su'aashaada hadda aad haysid waad weydiin kartaa iyo aragti waxaad haysid
ambassador ka weydiin lahaa in waxaan dhamaantiin la wada soconnay oon walaaqeynay shirkii jaraa'id ee madaxweynaha iyo soomaaliya madaxweynaha kenya wada qabteen kalleyda dalcan uu ka cadaa inkastoo soomaaliya siyaara ka daran jireen laakiin uu cadaa absolutely waxaa weydiin lahaa ambassadorka maadaama si ballaamaan dawladda doorasho ka dhacday doorashadaasna ciidamada kenya iyo maxaa ku dhacay dowladda kenya ay ku lug lahayd dowladda soomaaliya ay dacwaysay dowladda kenya marka ma laga wada hadlay labada madaxweyne arrintaas ma isla soo qaadeen in khilaafkaas la xaliyo iyo qaabka ma isla soo qaadeen siyaasadda ee dunida taasoo
walaal waa mahadsan tahay arrimahan doorashooyinka Jubaland ku saabsan waa arrimo daakhili ah
Jubaland waxay ka tirsan tahay dawladda federaalka ay ka tirsan tahay sida dawlad goboleedyada kale ee khilaaf hadduu soo dhexgalo dawladda federaalka iyo dawladda goboleedyaduba ayaka si Soomaalinimo ah ay ku xalinayaan dawlad kale uma hoos tagayaan ama dawlad kale ma dhexgelinayaan waxa khilaafka Soomaalida dhexdeeda ka dhaca marka ilaama ah arintaas arin qusaysa wada hadalkooda inuu arintaas Soomaaliya gaar u tahay Soomaaliyaana xalinaysa
waa tahay n way waad mahadsantahay dhegeystahaasi uu mahadsan yahay asna su'aashaasi ku weydiiyey. Waxaa jirta in muddo Soomaaliya iyo Kenya khilaafkoodan ku saleysan markii horena ka bilowday dhinaca badda iyo xeebtan dhinaca gobolka Jubbada oo jasiirada kamida muddaba soo taagnayd ay sal u ahayd labada madaxweynena dhowr shirar xataa ay isku arkeen oo kuwa xataa kii ka dhacay arrin sababaha ahaadaane aysan wada hadlin sida dad badan ay sheegayeen. Hadda marka macid dhexdhexaadisay ayaa jirta in kulamadan ay qabsoomaan oo muddo kasoo shaqeysay oo sidaasaa keentay mise in madaxweynaha uu tagay un dalka Kenya oo shir caalami uga qayb galay ayaa sal u noqotay inuu dhinaca kale wada hadal yeesho madaxweynaha dalka Kenya.
Anigu intaan ogahay labada madaxweyne wax ku dhex jiray oo dhexdhexaadinayay ma jirin, dadu kala dab qaadahayna ma jirin. Laakiin sida aad la socotiin ummaduhu waa iskhilaafi karaan, ayaka khilaafkoodana ayaka ayaa haddana ka wada hadli kara. Waxaa laga yaabaa marka in ay dowladda Kenya cadaad sidii ay sameynaysay inay arkeen inaynan natiijo dhalaynin oo ay natiijo ku helaynin, marka in caqligu uu shaqeeyo, caqliga loo soo noqdo, marka caqli soo noqoshadiiba waxay ah in la wada hadlo. Badanaana waad ogtiin khilaafaadka siyaasiga ee dhaca ama khilaafaadka dowladaha dariska ka dhaca ama dowladaha kaleba ka dhaca, xalka ugu weyn sida lagu xaliyo waa wada hadal. Hataa qaar islaayo dagaal uu ka dhacay jira oo dagaal xoogan intuu dhex maro, haddana dagaalkii uusan waxba xalinayn oo wada hadal uu xaliyo siyaasiyan loo xaliyo. Marka waxay ila tahay in ay la gaareen waqtigii Soomaaliya Kenya ay maaragtay khilaafkooda maaragtay ay ku xalin lahaayeen wada hadal, ayaku ay ku xalin lahaayen. Waana khilaafka maaha khilaafkii badda ahaa, laakiin hadda in la xaliyo arrintan maaragtay wixii ka dhashay khilaafka badda markuu yimid, wixii ka dhashay oo ahaa cadaad iska yimid xaggan oo horay heshiisyo u jiray in laga baxo oo maaragtay lagu soo rogo maaragtay diyaaradaha Soomaaliya ka yimaada inay si gaara u maraan maaragtay wajeer, in dadkii viisayaasha ku qaadan jiray markay waddanka soo degaan in la joojiyey, in Soomaaliyana ay iyadu naftigeedu sidaasoo kale ay soo rogta iyaduna diyaaradan Muqdisho imaanin, in ay sharci darro tahay in ay waddanka meel kale ka tagto. Marka waxaan filayaa in la gaaray waqtigii la wada hadlayay, weyna wada hadleen arrintaas maakeeshiyeen. Midda khilaafka badda labaduba waxay isku raacsiyeen in laga warsugo, sababtoo ah uu lama bixiyo qab waddankaaga qayb ka mid a qof bixin kara ma jiro. Kenyatana ma bixin karo, madaxweynehana ma bixin karo. Waxaa laga warsugaya waxaa waaye go-aankaas maarka maxkamada caalamiga.
Soo dhowo walaal, waxaad noqotay dhegeystihii ugu dambeeyey nasiib u yeeshay barnaamijkii inuu noo soo xiro wicitaanka dhegeystaha. Waxaa qadka ku jira safiirka Soomaaliya ee dalka Kenya, Maxamuud Nuur Axmed Tarsan. Marka haddaad su'aal qabtid waad weydiin kartaa. Soo dhowo.
Waa mahadsantahay saxarada ayaa filaa qofkiin hadlayo. Waxaan su-aal waa qabay, salaada waan sii jiyin rabay. Marka dhegeystay khutbada madaxweynayaasha runtii kuma jirin horta wax geeska badda ka hadlayo madaxweynaha Soomaaliya ee dhahay in la saameyn xiriirkeena arrinta badda, intaas in baa kaga jirtay khutbada. Laakiin maxaa lagu kala cadeyn karaa micnaha in hoos micnaha hiis hoosaad uu fiiro, maxaa lagu cadeyn karaa? Taasaa weydii lahaayeen safiirka Kenya.
Waa tahay arrinta badda ayay sheekadeen u badatay inta badan barnaamijka ambassador. Soo dhowo mar kale. Wuxuu ku leeyahay dhegeystahaas shaki inuusan jirin, maxaa lagu cadeyn karaa?
Shakigu waa waxun oo maaragtay laga ducaystaa badanaa adkaaraha subaxii bay ku jirtaa in laga ducaysto shakiga Ilaahay shaki naguma dhaliyo. Dadka Soomaaliduna waxaad umalaysaa shakigu inuu unoqday caadi unoqday ayaad umalaysaa, iyagoo wixii cad sida qoraxda u cadaayo u cad haddana waxay ka raadinayaan noqdo madoobay ka raadinayaan. Marka waxaan la dhahay Soomaalidu waxay dhahdaa nin meelu kacu cad ahay meel u madow, wax kacad ma jiro oo ka muuqaal cad madaxweynihii Soomaaliya Kenya oo isla taagan in uu madaxweynihii Soomaaliya dhaho waxaan ka wada hadalnay heshiis kan in la hagaajiyo deris wanaageena isu socodka iyo diyaaradihii iyo siyaashii kuma jirto lugna kuma laha qadiyadii badda ee maxkamadda caalamiga taalay lug kuma laha intaas uu dhaho caddaanka kale ee la rabay wuxuu yahay ma garan karo aniga wax ka cad oo ka caddaan badan taas wax ka ima muuqato marka waxaan leeyahay ummadda soomaaliyeed ee mar labaad aan ku xilinayaa in ay madaxdeeda ku kalsoonaato ee badani qof babixin karo waa inay ummaddu ogtahay wayna arkaya haday dhacdo haday dhahdii haday ay soo degdegtaba marka inay ku kalsoonaadaan madaxdooda oo ay aaminaan oo ay garab ku garab istaagaan halganka ay ugu jiraan maaragta xuquuqda ummadan soomaalida inay soo celiso oo si sharci ah ku soo celiso inay garab ku istaagaan oo ay ku taageeraan oo ayna laakiin ayna uxugin meelo kale iyo waxaan jira aan loo xugin baan rajaynaya.
Waa tahay ugu dambeyntii maxaad ka rajaynaysaan qodobadan haatan aad isla gundhigteen Kenya in ay meel mariso sideed u rajaynaysaan macna?
Laba kelimo ayuu isticmaalay madaxweynaha Kenya wuxuu dhahay within a week in maaragtay diyaaradaha ay toos u yimaadaan Nairobi oo laga joojiyo sababtoo procedurka ayay marahayaan marka waxaan filahayaa taasi week buu ku dhahay midda kale leh immediate effect buu dhahay middan oo visayaasha ah marka labadaba waxaan rajaynaynaa in ay degdeg hadday u daahdana ay week noqoto tan kalena ay si degdeg u bilaabato ayaan rajaynaynaa. Waxaan rajaynaynaa marka inuu kobco ummadda soomaaliyeed maslaxad weyn baa halkan ka taalla fara badan oo soomaalidu ay leedahay yaalla bulsho badan oo aada u xoogan baa meeshan ku nool in ay maaragtay socodkii la sahlo ganacsigii in la sahlo maaragtay waxaasoo dhan ummadda soomaaliyeed maslaxad u tahay marka waxaan filayaa shacabka soomaalidu in ay arrintan u noqoto guul u soo hoyatay kuna taageerto madaxdooda kuna garab istaagto arrimahan kale ee siyaasadda loo bedelahayo oo qof maaragtay meel kale raba inuu wax u rogo in ay ummaddu ay ka sara marto oo ummadda ay taageerto madaxdooda oo annada ay soo saartay maslaxadda ummaddana ay ku gaartay waxaan rajaynaa ummadda ay taageerto ku garab istaagsan leenan oo niyadda laga jebin maaragta ayagoodu
aada baad u mahadsanta ambassador.
Guud
ahaana barnaamijkii wicitaanka dhageystaha toddobaadkan waa naga inta. Waxa aan ku eegnay arrinka ku salaysan kulanka iyo heshiiska saddexda qodob ka kooban ee madaxweynayaasha Kenya iyo Soomaaliya ay toddobaadkan ku yeesheen magaalada Nairobi. Waxaana marti igu ahaa oon aad ugu mahadcelinaya safiirka Soomaaliya ee dalka Kenya Maxamuud Nuur Axmed Tarsan. Barnaamijkan mid lamid a inta aan ku kulmi doono dhageystayaal waxaan idinkaga tegayaa sidaasi iyo nabadgelyo.
aad iyo aad ayuu mahadsantahay Zahra Cabdiaxmed oo barnaamijkaasina la socodsiinaya sirdigta laysanayseena waa v o a Washington. Haatana waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo qoraa Axmed Faarax Cali Idaajac.
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af soomaaliga ee v o a da dhegeystayaal in badan oo dabeecadaha aadanaha ka mid ah ayaa isku si loo arkaa, in kale oo la isku daba marsan yahayna way jiraan. Sidaa darteed ayaa dabeecadahaas qaar la isku ammaanaa, qaar kale ciddii lagu bartana lagu daraabaa. Tusaale ahaan, deeqsinimada, geesinimada iyo run sheegnimadu waa tilmaamo la isku ammaano, halka muudalnimada, fulaynimada iyo beensheegistu ay yihiin wax la isku dhaliilo oo qofkii ku tilmaanaada uu galabsado in hoos loo eego. Sidoo kale, dabeecad ahaan waxaa la jecel yahay ruuxa bulshada uu ku dhex nool yahay wanaaggeeda ka taliya oo israaceeda iyo nabadda dhexdeeda ah ku daala, waxaana la sharaystaa kolba kii iskudilkeeda xargaha u soo aha ee karata geeda iyo is-culaysigeeda loogu dawdalo. Dhaxalka suugaadeed ee Soomaalida, gaar ahaan sheekooyinka hidaha, waxaa ka buuxa kuwa muujinaya dabeecadahaas kala duwan ee aadanaha lagu abuuray iyo sida qaar loo mahadiyo qaarna loo eedo. maxaa hadaba loo hayaa ruuxa dirdireyntu ay dabeecadda u tahay ee maalintiisa ugu wacani ay tahay maalinta uu laba qofood isu geliyo ama uu sabab u noqdo in bulsho nabad ku wada joogtay uu colaad dhex dhigo. Halkan markii aad idin joogto, waxaa markiiba igu soo dhacaysa sheekadii Shiruuc Qawsaas ee curiyaheedii uu sida farshaxnimada leh u falkiyey. Sida ka muuqata naanaysta magaciisa ku laran, Shiruuc wuxuu ahaa nin saboora oo ka xoogsada qoysaska reer miyiga ah kuwooda hodanka ah. Iyagaas ayuu xoolaha u raaci jiray, dabadeedna markuu ugu guddo'o ayaa neef ama laba la siin jiray. Berigii dambe ayay isqabteen ninkii uu qowsaalka u ahaa. Kolkaas buu u tegay mid kale oo inuu ciidan u baahan yahay loogu sheegay. Kii baa ku yidhi, "Warnigahow inaad ii ciidamiso waan u baahanahay, hase ahaatee dabku uma aqaane ninkii aad la joogi jirtay ee cid aad u ciidamiso ugu dambeeyey ayaan kaa soo wareysanaya. Eegtaad leedahay haddaan kugu qaadan karana, aniga ayaad xoolaha ii raaci doontaa." Ninkii buu u tegey. Markaas buu ku yidhi, "Shiruuc si fiican ayuu xoolaha kuugu dhaqaalaynayaa. Eel iyo casinba waa nin wax ugu filan. Waa nin sidii wax uu leeyahay neef walba gaar ahaantiisa uga walwala. Ha yeeshee ceeb buu leeyahay. Waa diradiraale oo laba qof oo isku wanaagsan baan la tusi karin." Markaas baa ninkii wardoonka ahaa wuxuu yidhi, "Ceebtaas markii aan ku ogaado waan iska ilaalin doonaa ama waan ka maarmi doonaa. Haddase waan ciidan xumahay oo xoolaha ayaan raacsanaya." Karin geela oo uu lahaa ayuu raacsaday. Markaas buu si fiican ugu baylaha tiray. Markaas buu ninkii Shiruuc jeclaaday. Mar walba oo ay kulmaana wuxuu kula talin jiray inuu iska daayo dabeecadda diradiraynta ee loogu sheegay. Berigii dambe ayaa ninkii geela lahaa meel u sulcaaday. Muddo dheer hadduu maqnaa ayay naagtiisii walaacday oo wahantay. Dabadeedna Shiruucba inta u timid waxay ku tiri, "War waxaan u malaynayaa in ninkii naag kale guursaday oo inaan ogaado ayaan rabi lahaaye, maxaa yeelaa?" Markaas buu Shiruuc ku yidhi, "Intaan hadda idinla joogay, qabanqaabo guur ninkaaga igama muuqan. Haddaad sa rabto inuusan weligiis naag kale kula guursan, waxaad yeeshaa markuu seexdo saanta uu ku hurdo dhinaca madaxiisa ku abaaran xoogaa fiican oo timo ah ka soo gooso, dabadeedna ku unso. Weligiis yaallihiis naag kale oo aan adiga ahayn uma haqaltaagi doone." Naagtii waa inta jawaabtii la dhacday mandiil xiiraysa soo tumatay. Shiruucna markuu ninkii yimid ayuu inta u tegay wuxuu ku yidhi, "Warniyahow, aniga diradiraare ayaa la igu kaa sheegay. Haddaan wax kuu sheegi lahaana waxaan ka baqayaa inaad iga hoos qaadi weydo. Ha yeeshee nin wanaagsan oo aan jeclahay ayaa tahay. Marka waxaan kuu sheegayaa naagta aad qabto intaad maqnayd in balaaya ku diday wax ku dhacayna garan maayo. Intii aad maqnayd oo dhan waxay ku dhaaranaysay inay ku diri doonto mar ay noqotaba. Haddaad been iga moodaysana hadda ha la hadlin. Markaad sa seexato is ilaali, adigaa wax arki doone." Ninkii baa iska tegey isagoon hadalkii Shiruuc rumaysan. Wuxuu isyidhi, "Si rabo ha la hadlin oo siduu ku yidhi iska yeel. Bal hadduu gamcaye saanta uu ku hurdo dhinaca madaxiisa xiga ingar timaheeda ka soo gooso siduu Shiruuc ku taliyey." Markay mindidii la soo baxday ayuu isna isyidhi, "Wallaahi waa wixii Shiruuc sheegayay oo inay ku disho ayay rabtaa." Markaas buu isagoon waxba hubsan tooray saddex gees ah iska soo dhuftay oo naagtii laba u kala gooyey. Shiruuc Qawsaasna intuu markiiba orday ayuu u tegay in ay haweenayda walaalo ahaayeen. Kolkaas buu ku yidhi, "Walaashaa seediga ayaa dilay." ناكتي ولالكيد ايا اسنا سو ارضي وسيديكي سو قيل حلالي سهر تاقن لبا اسلق كبغي مارنتي حكتين لبا دي قولو ناكتا ينكيدو اي اكرادشين ايا قم اسكو نقضي طبعا ناكا ايا استقاب انتي بغي استياد برامس كده غشي يهدو مانت هالكا اي نوتو غوانوتو دوارت السراء دل يكو كالي هدو ايبو انمو
أدو مثلاً أحمد فرح علي ذا جاءنا لسعتني برنامج كاسي لطن كيهدها هستي صوص عطا وفنان كالون حرستي محمد عرالي إيو هستي فرطا إيو ودنا
هستاسي وكل لقينا الله نحرسته محمد عرالة ايان لقيستي الكسو قبل بينينا اذا عدين في النمو حد لسعسينا يا محمد عبد حسن صندري يانيقو اها نور حسن نور انا عاصل صارست وحاينو الجوذي بشير ابيكر عبد الله صني كل النمبي استداء ايان والدلي
أدون كنا واسعيو وير عزيز لانقورين أدون كنا واسعيو وير عزيز لانقورين إلا قوة ورايا وقيتما
wariga yimaadiga adniga warleen.